Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
През 1688 Джонатан Суифт готви магистратура в Дъблин, но избухва тъй наречената славна революция. Той заминава за Англия и става секретар на сър Уилям Темпъл. Дипломат, оттеглял се да пише мемуари и да чопли градината. Суифт е добър в писането, а Темпъл има огромна библиотека и контакти на най-високо ниво. Той дори го представя на краля, който е впечатлен, а Суифт пък създава добри връзки в двора. Идеята му е да получи синекурна служба, за да е независим и да участва в обществения живот. После той прави магистратура в Оксфорд и започва да пише. Първите опити в поезията не са добре приети, но работи в това поле цял живот. През 1694 захваща голямата сатира Приказка на кацата. Тогава приема и свещенически сан в англиканската църква. За година става свещеник в Килрой, но се връща при Темпъл, а като предговор към Приказка на кацата пише една от ключовите си творби – Битката на книгите. Книгата на Суифт обаче излиза чак през 1704. До тогава той се занимава с мемуарите на Темпъл, които издава след смъртта му, но вместо признание получава скандал. Наследниците са недоволни от оставените в текста откровения. Междувременно в Лондон Суифт опитва да получи обещаната си некура, но не успява. Връща се в Ирландия като капелан на графа на Бъркли, служител в катедралата Свети Патрик и пребент на Дънлавин. Не е прекалено натварен, има време за докторантурата и текстовете си, но и за още нещо. През 1688 при Темпъл 21-годишния Суифт среща 8-годишната Естер Джонсън, която нарича Стела. Те веднага се харесват и сближават. Колко се сближават, има слухове, но нищо потвърдено. Суифт е наставник и учител на Стела, а през 1696, когато е третото му връщане при Темпъл, тя вече е прекрасна, образована млада дама на 16 и много красива. Нищо, че, както пише Суифт, е леко пълничка. Какво се случва тогава, историята също мълчи. Но вече през 1702, когато той се връща в Ирландия, Стела се заселва при него в Дъблин. Слуховете, че двамата се венчават тайно през 1716, предизвикват дебати и досега. Но в тази история има и по-дълбока история. Твърди се пак голословно, но упорито, че те всъщност са брат и сестра с общ баща, Уилям Темпъл. Научават това обаче чак при тайната сватба и оттам нататък наистина поддържат ангелски отношения. Колкото и да обича Стела, Суифт не е кротко агънце по отношение на другите жени. През 1707 в Лондон той се запознава с 19-годишната Естер Ван Хомри, която нарича Ванеса. Те стават любовници, имат дълга кореспонденция, тя го следва навсякъде. Това не му пречи да изкара една любов и с нейната братовчетка Ани Лонг, но това е друга тема. По-важното е, че през 1723 Ванеса иска Суифт да спре да вижда Стела, но той категорично отказва и двамата късат драматично. Скоро Ванеса умира, а Стела преживява още 5 години. Посмъртно Суифт публикува колекция от нейни остроумия, а след неговата смърт пък излиза и дневника на Стела, 65 писма на писателя до любимата. Нищо от тези любовни развития не пречи през годините Джонатан Суифт да расте в няколко направления. Като църковен служител той постепенно се издига до декан на катедралата Сейнт Патрик в Дъблин. Като политическа фигура първо е свързан с вигите, но се разочарова от тях и става тори. Суифт е най-силното перо на вестник The Examiner. Получава голямо признание, а участва и в най-висшата политика. Посредник е между двете най-влиятелни фигури в управлението, които трудно се понасят иначе. Външният министър Лорд Болингбрук и премиера Уилям Харви, граф на Оксфорд. Но Суифт пак не получава бленуваното си некурно място в Лондон. След падането на торите, най-многото, което успяват да му издействат приятелите, е деканата на Дъблинската катедрала. Връщането му в Ирландия е нещо като изгнание. скрива се като плъх в дупка, както сам пише. За сметка на политическите разочарования обаче, времето в Дъблин води до истински разцвет на сатиричната му дейност. Тогава Суифт прави и големия екзистенциален избор. Вече се застъпва твърдо за ирландската кауза по всички въпроси. С анонимния текст писмата на Дрейкър, той така дразни английската администрация, че тя обявява награда от цели 300 лири за онзи, който издаде автора на памфлета. Въпреки че всички знаят кой е автора, никой ирландец не го издава, а декана на главната катедрала става истински национален герой. Влиянието му в Ирландия е така силно, че Суифт може буквално всичко. Веднъж, възбудена от съобщенията за слънчево затъмнение, тълпа се събира пред катедралата и шума го дразни. Той излиза и безцеремонно заявява: «Отменям слънчевото затъмнение, вървете си вкъщи». И хората наистина си тръгват. През 1729 пък Суифт издава памфлета «Скромно предложение», памфлет, който вероятно би бил забранен дори днес. Сардонично, но написано в изискан академичен стил, той предлага, като не може да се реши по друг начин проблема с бедността в Ирландия, децата на бедните, докато се кърмачат, да се продават на богатите за храна, а от кожата им да се правят ръкавици. Защо да се очудваме тогава, че заради мизантропията на най-великата му книга «Пътешествията на Галивер» Суифт е смятан за свъдлив, намусен, недоволен от себе си и света тип, който преувеличава човешките недостатъци, за да отреагира вътрешните си проблеми? Нищо такова няма. Разходката на Галивер из различните светове прави погледа му върху човешката природа рационален, макар и изключително болезнен. Суифт пише историите на Галивер през 20-те години, а през 1726 книгата е издадена и става истински хит. Тя веднага има няколко издания, а още на следващата година и преводи на френски, немски и холандски. Пътешествията на Галивер е европейска класика, но когато я четете, не забравяйте, че тя е и доста фризирана, за да става за четене от деца. Иначе оригинала е суров, болезнен и мизантропски, доста труден за преглъщане. Трудни за преглъщане, впрочем, са и последните години от живота на великия сатирик Джонатан Суифт. Той бавно залинява, след като през 1728 умира любимата Стела, а през 1731 пише собствения си некролог «Стихове за смъртта на доктор Суифт». След 1737 обаче започва да губи ума си и умира 8 години по-късно, потънал в цепенено мълчание. Но дори и така се сбъдва желанието на Джонатан Суифт, който в една от редките паузи между две безсъзнания казва: «Ще умра като онова дърво на върха».
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.